Hyvää keskipäivää. Nyt ollaan luennossa numero 4. Mä lisäsin Timiin tähän pääsivulle vähän niin kuin tämmöisen päivittyvän listan, josta voi sitten nopeasti aina vilkaista, että onko tullut jotain uutta sinne Timiin. Laitan tuonne perään aina sen kelloajan ja päivämäärän, että milloin mä oon lisännyt jotain. Ja mä varmaan sitten, kun tämä rupeaa pitenee tämä lista, niin mä leikkaan tuota alusta noita vanhimpia päivityksiä pois, niin siinä näkyy nyt sitten aina nuo uusimmat lisäykset, mitä siellä on siellä Timissä. Erityisesti huomatkaa nyt tämä toiseksi ylin tästä, eli se ykkösharjoitus. Mä tarkastin sen viime viikon loppuna ja kommentoin. Melkein kaikilla on siellä jotakin kommentteja. Myöskin vaikka olisit saanut täydet 8 pistettä, niin osalla niistäkin siellä on jotakin kommentteja. Eli vähintäänkin katsokaa sieltä palautuslaatikosta ja scrollatkaa läpi, että onko siellä punakynnää missään kohtaa. Ja ehdottomasti lukekaa ne kommentit, koska ne on sitten sellaisia, ne on usein niitä samoja asioita, jotka tulee vastaan myöhemmissäkin tehtävissä, niin tässä vaiheessa kannattaa tutkia ne, niin ei tule tehtyä sitten samoja virheitä. Yleisesti palautteena tuosta harjoitus ykkösestä, yksi semmoinen toistuva juttu, mikä siellä esiintyi, oli se, että joillakin sinne lipsahteli niitä vähennyslaskuja ja jakolaskuja ja muita, eli olkaa koko aika tarkkana siitä, että ei tule käytettyä mitään, mitä ei ole todistettu. Ja myöskin sitten sanon, että nämä tehtävät on aina niin kuin kronologisessa järjestyksessä sen materiaalin kanssa. Eli esimerkiksi, nyt jos katsoo harjoitus kakkosta, täällä on todista lemma 2.8c, niin kaikki on käytössä siihen 2.8 asti ja mitään siitä eteenpäin ei ole käytössä. Eli katsokaa koko aika, että käytä sitten vielä tietoja, joita ei ole todistettu, ettei sinne vaan tule niitä kehäpäätelmiä sekaan. Eli niistä tarkkana. Toinen semmoinen toistuva virhe, mikä siellä monissa papereissa esiintyi, oli semmoinen niin kuin ehkä merkintöjen epämääräisyys, joka sitten välillä johtaa kehäpäätelmiin. Eli esimerkiksi se, että käytetään samaa kirjainta tai samaa symbolia useammassa roolissa. Ja riippuen tilanteesta, joskus siitä ei seuraa mitään pahaa ja joskus siitä seuraa kehäpäätelmä. Ja tarkkaan yritin otsarypyssä syynätä, että missä kaikissa se johtaa niin kuin virheellisiin päätelmiin ja missä ei. Mutta tämän tyyppisissä kursseissa ja tämmöisessä niin kuin algebrallisessa todistamisessa piru on yksityiskohdissa, eli niistä merkinnöistä ja yksityiskohdista pitää olla hyvin tarkkana, ettei siellä sitten tule niitä virheellisiä päätelmiä sinne sekaan. Eli tarkkana, että jos se M on jo käytössä, niin sä et voi käyttää sitä kirjainta M enää yhtään mihinkään muuhun, ettei siellä sitten tule niitä sekoiluja. Okei, sellaiset palautteet, mutta enimmäkseen siis oli mennyt tosi hyvin, että nyt vaan huomautin noista virheistä. Ei tarkoita, että kaikki olisi ollut ihan virheissään siellä. Jes, tänään jatketaan vielä kokonaislukujen kanssa. Eli mehän viime kerralla määriteltiin, meillä oli näitä lukupareja, eli n rasti n lukupareja, ja me määriteltiin tällainen relaatio tämmöisen ehdon avulla. Ja sitten osoitettiin, tässä näkyy se meidän kakkoskappaleen ohjelma, osoitettiin, että tuo mato on ekvivalenssirelaatio, ja sen jälkeen määriteltiin kokonaisluvut tämän joukon n rasti n tekijäjoukon avulla, eli ne on sitten niitä tämän matorelaation ekvivalenssiluokkia, ne kokonaisluvut. Sen jälkeen me määriteltiin yhteenlasku ja kertolasku tänne meidän uuteen joukkoon Z, ja todistettiin erilaisia ominaisuuksia näille yhteenlaskulle ja kertolaskulle, ja siinä se nyt melkein menikin se koko tunti. Tämä on jotenkin kaatunut. No nyt se heräsi. Eli tähän asti me päästiin viime kerralla. Ihan lopuksi, mitä tehtiin kolmosluennon viimeisenä asiana, niin määriteltiin vähennyslasku tuon yhteenlaskun ja vasta-alkion avulla. Eli nyt meillä on myöskin se miinusmerkki käytössä. Eli tähän asti päästiin. Tänään sitten ohjelmassa on nämä viimeiset 4 tähteä. Eli ensin tehdään tuo laajennus. Selkeän määritellään tämä järjestysrelaatio ja osoitetaan, että se on nimenomaan Zetan täydellinen järjestys. Sitten määritellään positiiviset ja negatiiviset kokonaisluvut ja osoitetaan erilaisia ominaisuuksia, mitä positiivisilla ja negatiivisilla luvuilla on. Ja sitten viimeisenä on tuommoinen kohta kuin sun muuta. Mä luulen, että siellä tulee enää yksi lemma sitten lopussa. Eli osoitetaan niitä kokonaislukujen supistussääntöjä ja sitten muun muassa siellä tulee se tulon nollasääntö sitten kappaleen lopussa. Tämä on se tämän päivän ohjelma. Sitten tosiaan se löytyy se kolmosluvun johdantovideo Timistä, eli huomenna aloitetaan se kolmosluku ja rationaaliluvut, eli katso se johdantovideo ennen sitä huomista luentoa. Tänään vielä siis kokonaisluvuissa. Okei, aloitetaan siis tuosta laajennuksesta, eli niin kuin viime kerralla puhuttiin, niin nyt olisi tavoitteena saada tämä aikaiseksi, eli meillä on nyt sellainen ongelma, että kun me katsotaan, minkälaisia luonnolliset luvut ja miten me määriteltiin kokonaisluvut, niin kokonaisluvut on niitä luonnollisten lukujen lukuparien ekvivalenssiluokkia. Eli aivan niin kuin, erityyppisiä alkioita kuin nuo luonnolliset luvut. Ja ne ei ole sinänsä niin kuin yhteensopivia vielä keskenään. Joten nyt me tehdään niin, että me määritellään kuvaus, jolla me kuvataan ne n-alkiot sinne zetan sisään ja osoitetaan, että ne kaikki n-ominaisuudet säilyy, sillä ei tapahdu mitään kummallista niille n-alkioille. Saadaan bijektiivinen kuvaus sinne zetan sisään ja sen jälkeen me voidaan samaistaa n ja se kuvajoukko tuolla zetan sisällä ja sen jälkeen me voidaan sanoa, että n on zetan osajoukko. Tämä on se ensimmäinen asia, mihin ruvetaan. Eli niin kuin sanoin, niin otetaan kuvaus. Se on nyt nimeltään i. Joskus sanotaan inkluusiokuvaus, eli halutaan, että tuo n menee sinne zetan sisään, siitä se nimi. Eli kuvaus n:ltä zetalle asettamalla ja nyt mietitään, että miten me halutaan semmoinen luonnollinen luku n kuvata, jotta se olisi jotenkin järkevästi tuolla zetan sisällä, eli mikä ekvivalenssiluokka voisi vastata tuota luonnollista lukua n. Ja ne zetan alkiothan oli niitä ekvivalenssiluokkia, missä oli, niin kuin, laitetaan tänne, tämän näköisiä ekvivalenssiluokkia, joka sitten tuo mn-ekvivalenssiluokka vastasi lainausmerkeissä, tai tulee vastaamaan sitä vähennyslaskua m miinus n. Joten mikä olisi hyvä ekvivalenssiluokka vastaamaan tuota n? No tietysti ekvivalenssiluokka n 0, joka vastaa sitten vähennyslaskua n miinus 0. Tuo kuulostaisi järkevältä idealta. Ja mitä tämä lause nyt sitten sanoo tästä kuvauksesta? Ensinnäkin, että se on injektio. Se on tärkeää. Injektio. Ja lisäksi me halutaan, että ne luonnollisten lukujen plus niin kuin yhteenlasku ja luonnollisten lukujen kertolasku tulee olemaan niin kuin samat tai vähintäänkin niin kuin voisi sanoa, että yhteensopivat niiden kokonaislukujen kertolasku ja yhteenlaskun kanssa. Eli me halutaan, että kun sä plussaat kaksi alkiota keskenään luonnollisissa luvuissa, niin se on sama asia, kun sä ottaisit ne kuva-alkiot ja plussaisit ne siellä zetan sisällä. Eli me halutaan, että se pluslasku ikään kuin säilyy tuossa siirtymässä ja kertolasku säilyy, jolle pätee. Eli ensinnäkin, kun me tehdään m plus n siellä lähtöjoukossa, kuvataan se, niin se olisi sama asia, kun me otettaisiin ne kuva-alkiot ja plussattaisiin ne siellä maalijoukossa. Eli tämmöinen pätee pluslaskulla mille tahansa luonnollisille luvuille m ja n. Ja vastaavasti kertolaskulle, kun sä otat m kertaa n siellä lähtöjoukossa ja kuvaat sen, niin lopputulos on sama kuin jos sä olisit ottanut ne kuva-alkiot ja kertonut ne keskenään siellä maalijoukossa. Tämä pitää olla totta kaikilla m ja n luonnollisista luvuista. Okei, tämä on siis mitä tuo lause sanoo. Lähdetään todistamaan tätä sitten seuraavaksi. Ja sen voisin vielä sanoa, että erityisesti jos olet jotakin algebran kursseja käynyt, nämä lausekkeet saattaa näyttää tutulta. Mä nyt en taas käytä sitä algebran sanastoa täällä materiaalissa, mutta voin mainita, että tämähän on se homomorfismiehto, eli homomorfismi on sellainen kuvaus, joka ikään kuin säilyttää sen operaation. Ja meillä on tosiaan tuo homomorfismiehto plussalle ja kertomerkille. Silloin siellä algebran puolella puhuttiin rengashomomorfismista. Tässä on nyt se ero, että koska tuo luonnollisten lukujen joukko ei ole rengas, siellä ei ole niitä vastalukuja, vasta-alkioita olemassa pluslaskun suhteen, se on itse asiassa puolirengas, joten tätä voisi kutsua puolirengas homomorfismiksi, mutta me ei tosiaan sitä nimeä tarvita mihinkään. Mutta sillä tavalla tosiaan halusin mainita, että jos näyttää niinku tutulta, niin ei ihme. Eli samasta asiasta puhutaan, homomorfismiehdosta. Okei, lähdetään todistamaan. Ja tässä on nyt kolme asiaa, mitkä pitää todistaa. Ensinnäkin se injektiivisyys ja sitten nuo kaksi lauseketta. Eli aloitetaan siitä injektiosta. Eli injektiohan sanoo, että jos sulla on, sillä on kaksi tapaa määritellä se joko sillä tavalla suoraan, eli jos sulla on kaksi eri alkiota, niin niiden kuvat on erit, mutta yleensä me käytetään sitä vähän niin toisinpäin, ja se on helpompi se toinen suunta todistaessa, eli me todistetaan yleensä, että jos kahden alkion kuvat on samat, niin silloin ne lähtöalkiotkin on samat. Eli lähdetään sitä oletuksesta, että meillä on kaksi alkiota, joiden kuva-alkiot on samat. Eli oletetaan, että jonkun M ja N kuva-alkiot, eli IM ja IN, on yhtä suuret. Eli nämä on nyt Z:n alkioita. Tästä pitäisi saada osoitettua, että M on yhtä kuin N. Okei. Käytetään tuota määritelmää, tuon inkluusiokuvauksen määritelmää, eli tähän tarkoittaa siellä maalijoukon puolella, että nämä luokat M0 ja N0 pitää olla sama luokka. Eli tässä on vain käytetty sitä funktion lauseketta. No mitäs tästä seuraa? Eli niin kuin mä sanoin viimeksi, niin meillä on ne muutamat kokonaislukuihin liittyvät lausekkeet tai kaavat, joita me käytetään koko aika. Ensinnäkin se, että mistä tiedetään, tai mikä on se ehto sille, että kaksi alkiota on relaatiossa keskenään, tai kaksi luokkaa on sama luokka. Siitä tulee se yksi lauseke, ja sitten pluslaskulle oli se yksi lauseke, ja kertolaskulle on se yksi lauseke. Ja mä sanoin viimeksi, että laittakaa ne johonkin muistilapulle, niin nyt se muistilappu esiin, me tarvitaan sitä. Okei. Kirjoitetaan tämä nyt ensin sen relaation avulla. Eli meillähän oli se lemma 1.11, joka sanoo, että ne luokat on keskenään samat, jos ne vastaavat alkiot on relaatiossa keskenään. Eli M0 on relaatiossa N0 kanssa. Ja nyt sitten käytetään sitä relaatiomääritelmää, eli sitä ensimmäistä niistä kolmesta lausekkeesta. Eli milloin kaksi kokonaislukua, tai milloin nuo kaksi luonnollisten lukujen lukuparia on relaatiossa keskenään, eli milloin ne kuuluu samaan luokkaan. Se ehto oli, että eka plus neljäs on kolmas plus toinen. Näin mä sen itse muistan. Eli eka plus neljäs on kolmas plus toinen. No, ja nämä on nyt me ollaan päästy siirtymään sen luonnollisten lukujen puolelle. Eli nyt täällä on meillä luonnollisten lukujen keskinäinen yhtä suuruus tuossa, tuo relaatio. No, tuosta seuraa tietysti, että M on yhtä kuin N. Ja tämä oli se, mitä meidän piti osoittaa. Jos kuva-alkiot on samat, niin lähtöalkiot on samat. Eli kyseessä on injektio. Mä merkkaan vaan näin nyt. Lähdetään todistamaan pluslaskuun liittyvää ehtoa, joka on tässä ensimmäisenä. Okei. Kummasta tahansa päästä voi lähteä liikkeelle. Mun mielestä on ehkä vähän helpompi lähteä tuolta oikealta puolelta. Eli aloitetaan tuosta IM plus INstä. Ja yritetään päätyä tuohon vasempaan puoleen. Okei. No, käytetään taas sitä inkluusiokuvauksen iin määritelmää, eli M:n kuva oli tämä luokka M0 ja N:n kuva oli tämä luokka N0. Ja nyt katsokaa sieltä muistilapulta taas, miten se pluslasku oli määritelty. Tai sen voi tietysti aina päätellä sen, sitä kautta, että mitä tuo nyt tarkoitti sen vähennyslaskun avulla ilmastona tuo hakasulkumerkintä. Eli tuo yhteenlasku määriteltiin, että plussataan nuo, sillä tavalla, että plussataan nuo ekat alkiot keskenään ja sitten plussataan ne tokat alkiot keskenään. Eli meillä tulee M plus N, 0 plus 0. Eka plus eka ja sitten toka plus toka. No sievennellään. 0 plus 0 on varmasti 0. Eli voidaan sieventää tuota jälkimmäistä alkiota tuolla. Ja nyt itse asiassa riittää käyttää vaan uudestaan sitä iin määritelmää, eli minkä alkion kuva tuo on. Tämähän on tietysti sen M plus N kuva. Tämä hakaa sulkumerkintä tässä. Ja se oli siinä. Sitten sama kertolaskulle ja se menee yhtä näppärästi. Eli otetaan IM kertaa IN, eli kertolasku siellä kuvajoukossa Z. Eli toisin sanoen M0-luokan ja N0-luokan kertolasku. Ja nyt palataan taas sinne meidän muistilapulle, miten se kertolasku määriteltiin. Eli se määriteltiin eka kertaa eka plus toka kertaa toka, tulee ekalle paikalle, ja sitten tulee eka kertaa toka plus toka kertaa eka. Eli eka eka plus toka toka, ja tuohon toiseen komponenttiin tulee eka kertaa toka plus toka kertaa eka. Tämä oli se monimutkaisempi näistä kahdesta. Tuossa on tietysti kiertomerkki välissä. Ja nyt tuolla hakasulkujen sisällä nuo molemmat komponentit on siis luonnollisissa luvuissa, eli täällä sisällä voidaan käyttää niitä luonnollisten lukujen ominaisuuksia noiden sieventämiseen. M kertaa N plus 0 kertaa 0 on tietysti M kertaa N. M kertaa 0 on 0 ja 0 kertaa N on 0, joten tuonne jälkimmäiseen komponenttiin tulee 0. Ja nyt itse asiassa ollaan jo maalissa, eli mitä tuo on vielä ilmastuna sen iin avulla, eli tämä on tietysti sen alkion mn, eli m kertaa nn kuva-alkio. Ja siinä se on todistettuna sitten kaikki kolme ehtoa, mitä piti todistaa. Eli mä kirjoitan tänne nyt huomautukseksi vielä, mitä mä sanoin tuossa, horisin ääneen tässä silloin, kun kirjoitettiin tätä lauseen muotoilua. Eli se ajatus on nyt se, että mehän todistettiin vaan, että se on injektio, mutta tietysti se surjektiivisuus tulee siitä, että se on tietysti surjektio sinne omalle kuvajoukolleen, sinne Zetan sisälle. Eli me saadaan siis bijektio nältä sinne inlle. Ja se bijektio säilyttää nuo plussan ja kertolaskun ominaisuudet. Eli ne plussa ja kertolasku N:ssä ja Z:ssä on niin kutsutusti yhteen sopivia. Tai nämä mun käsi ja tuo kamera oikein. Eli saatiin siis bijektio. Bijektio. N:ltä. Siis sinne kuvajoukolle. Jokainen injektio on bijektio sinne kuvajoukolle, kun rajoitetaan. Eli tuonne Zetan sisään. Ja sellainen bijektio, joka niin kutsutusti säilyttää ne laskutoimitukset. Okei. No, me ei ihan vielä sanota, että me, niin kuin me tullaan myöhemmin toteamaan, että me samaistetaan nuo N ja IN keskenään, mutta meidän pitää itse asiassa vielä varmistaa, että tämä tulee toimimaan sen järjestysrelaation kanssa tämä meidän kuvaus. No, meillä ei ole vielä sitä järjestysrelaatiota, joten tehdään se nyt seuraavana. Eli mitä me tullaan tässä kappaleessa tekemään tai tällä sivulla tekemään, niin määritellään tuo järjestysrelaatio tai relaatio, jolla on tuo symboli nyt Zetan alkioille, ja sitten tullaan osoittamaan, että se on tosiaan täydellinen järjestys Zetassa. Eli määritellään joukon Z-relaatio. Tämä symboli asettamalla. Ja mä kirjoitan tämän ensin ja sitten mietitään vähän sen, että onhan tässä järkeä. Eli miten me määritellään, että MN on relaatiossa PQ kanssa, eli tosiaan MN on pienempää tai yhtä kuin PQ. Ja me tarvitaan taas sellainen ehto, jossa ei käytetä vielä kokonaislukujen järjestystä tietenkään. Me voidaan käyttää siinä sitä luonnollista lukujen järjestystä. Eli me määritellään se ehto tällä tavalla. Ja nyt huomatkaa, mä laitan tähän vielä tämmöisen huomautuksen, että tuo symboli tuolla vasemmalla puolella, tuo pienempää tai yhtä kuin symboli, niin on tuo, mitä me ollaan määrittelemässä. Eli me määritellään tuossa kohtaa, mitä tarkoitetaan tuolla symbolilla kahden kokonaisluvun välillä. Kun sulla on kokonaisluku pienempää tai yhtä kuin toinen kokonaisluku, niin sitä ollaan määrittelemässä. Ja sen sijaan tuolla ekvivalenssinuolen toisella puolella, niin M plus Q ja P plus N on luonnollisia lukuja. Eli tuo symboli on se jo aiemmin käytössä ollut järjestysrelaatio N:ssä, luonnollisten lukujen joukossa, josta me tiedetään, että se on täydellinen järjestys N:ssä. Eli tätä käytetään nyt apuna sen Zetan järjestyksen muodostamisessa. Tuo on tärkeä huomio, että tämä on nyt eri symboli. Ja tälle jälkimmäiselle symbolille me tiedetään niitä ominaisuuksia, tälle ensimmäiselle vielä ei. No, perustellaan vielä, että miksi me tehtiin se just näin. Eli laitetaan tänne taas tämä meidän ajatuskupla. Ja tämä on taas niin kuin, tämä on vaan meidän mutuilua, ja näillä vihreillä ajatuskuppilla ei todisteta yhtään mitään. Eli se ajatus, mitä me käytettiin jo viime viikolla, eikö siis, no joo, viime viikolla itse asiassa, viime kerralla, oli se, että tuo MN-luokka tulee vastaamaan sitä kokonaislukujen vähennyslaskua M-N. Eli jos me mietitään, että tuolla yläpuolellahan yritetään sanoa, että miten sä saat ilmastua, että tuo M-N pienempää tai yhtä kuin P-Q. Ja miten tuon saman saisi ilmastua niin, että siellä ei näy miinusmerkkejä, eli se olisi luonnollisten lukujen välillä tuo operaatio, niin plussataan nuo negatiiviset, tai siis plussataan puolittain sinne nuo negatiiviset luvut. Vielä N ja Q, niin saadaan ne vaihtamaan puolta. Eli tämä on itse asiassa ekvivalenttia sen kanssa, että M plus Q pienempää yhtä kuin P plus N. Eli puolittain lisättiin N ja puolittain lisättiin Q. Ja tämä on tietysti justiinsa, mitä me valittiinkin. Tuo oli se, mitä me haluttiin tehdä. Mutta tämä on vaan se mutuperustelu, koska me tiedetään, että mitä meillä on tähtäimessä. Eli, ja tuo on itse asiassa just se, kirjaimet on siellä samassa järjestyksessä kuin siinä ekassa muistilapun jutussa, eli siinä, että milloin kaksi alkiota on relaatiossa keskenään. Eli kuuluu samaan luokkaan, eli vähän niin kuin se yhtä suuruuden. Tavallaan se yhtä suuruutta vastaava lauseke. Okei. No, nyt meidän pitäisi saada tälle niitä erilaisia ominaisuuksia, eli otetaan lause. Ja numeroinnissa ollaan menossa seiskassa. Noin. Eli tuo äsken määritelty relaatio, pienempää tai yhtä kuin, on zetan täydellinen järjestys. Lisäksi tehdään se täydennys siihen inkluusiokuvaukseen, eli me lisäksi halutaan, että tuo symboli tulee olemaan ikään kuin laajennus sille luonnollisten lukujen järjestysrelaatiolle. Eli voit ajatella, että jos kaksi luonnollista lukua on tässä järjestyksessä ja sitten sä kuvaat ne sinne zetan sisään tuolla inkluusiokuvauksella i, niin tietysti se järjestys pitää säilyä, että tässä on mitään pointtia. Eli laitetaan tähän vielä, että lisäksi kaikilla m, n, kaikilla luonnollisilla luvuilla me halutaan, että pätee, että tai laitetaan vaikka ne kuvat ensin, eli pätee, että jos ne kuvat on tässä järjestyksessä, niin ne lähtöalkiotkin on tässä samassa järjestyksessä, ja jos ja vain jos tietysti tällä tavalla. No, tässä on itse asiassa aika paljon todistettavaa. Yksi asia, mitä tuossa nyt ei mainita, mutta joka meidän pitää lisäksi todistaa, on taas se hyvin määriteltyys, että tuo relaatio ylipäätään on hyvin määritelty relaatio, jotta tässä missä niin kuin kaikessa on järkeä. Eli yhteensä meidän pitää itse asiassa todistaa, no katsotaan, että se on hyvin määritelty. Sitten siihen osittaiseen järjestykseen oli kolme ehtoa, refleksiivisyys, antisymmetrisyys ja transitiivisuus. Ja sitten täydelliseen järjestykseen vaadittiin lisäksi, että sä voit vertailla mitä tahansa kahta alkiota, eli se vertailullisuus, siinä on viisi ehtoa, ja sitten vielä yksi asia pitää todistaa, eli tuo i:hin liittyvä ehto, että se järjestys on yhteensopiva sen n-järjestyksen avulla. Eli tähän todistukseen tulee kuusi kohtaa yhteensä. Lähdetään tuulta päin. Näistä ehkä tavallaan vaikein tai ainakin työläin on se ensimmäinen, eli että tuo relaatio on hyvin määritelty. Eli toisin sanoen, kun sä otat eri edustajia siitä samasta luokasta, niin se edustajan valinta ei saa vaikuttaa siihen vertailuun, että kumpi niistä on pienempää tai yhtä kuin se toinen. Eli lähdetään todistamaan tätä ensimmäistä kohtaa, eli olkoon meillä nyt vaikka MN ja PQ, jotka on tässä järjestyksessä, eli MN enempää tai yhtä kuin PQ. Ja sitten otetaan toiset edustajat noille molemmille alkioille, eli otetaan vielä vaikka M-N- tuolta ekasta luokasta ja P-Q- tuolta tokaista luokasta. Silloinhan niillä ekvivalenssiluokan ominaisuuksista seuraa, että ne M-N luokka on yhtä kuin MN luokka. Okei. No, kirjoitetaan ensin tosiaan tuo oletuksesta seuraa tosiaan, että M-N kuuluu tuonne luokkaan, eli M-N on relaatiossa MN kanssa ja P-Q relaatiossa PQn kanssa. Ja kirjoitetaan tämä taas sillä tavalla, että sieltä päästään noista relaatiosymboleista eroon, eli kirjoitetaan tuo sen relaatiomääritelmän avulla. Eli muistilapulta taas, milloin kaksi alkiota oli relaatiossa keskenään, niin eka plus neljäs on kolmas plus toinen. Eka plus neljäs on kolmas plus toinen. Eli saadaan vähän käyttökelpoisempaan muotoon nuo oletukset. Ja vielä meillä on tuo kolmas oletus, eli tämä epäyhtälömerkki tuolla. Eli kirjoitetaan tuokin vielä sillä tavalla, että me päästään hyödyntämään niitä luonnollisia lukuja sitten. Eli lisäksi meillä on tämä ehto. Joten, eli kirjoitetaan tämäkin ja käytetään nyt sitä äsken tehtyä määritelmää, millä tavalla se kokonaislukujen järjestys määriteltiin. Se oli, että eka plus neljäs pienempää tai yhtä kuin kolmas plus toinen. Eli saadaan, että m plus q pienempää tai yhtä kuin p plus n. No siinä on meidän oletukset. Meillä on tuossa kolme lauseketta, joita voidaan käyttää. Tiedetään, mitä meidän pitäisi saada aikaiseksi. Me halutaan osoittaa, että n pilkku pienempää tai yhtä kuin p pilkku q pilkku. Eli että se järjestys on samoin päin, vaikka me vaihdetaan niitä edustajia sieltä luokasta. Eli me tarvitaan sinne nyt sitten m pilkku ja q pilkku, jos mietitään, että miltä se näyttäisi se ehto. Tämä ehto, johon me tähdätään, mutta me haluttaisiin kaikkiin noihin pilkut nyt sitten. Tämä, mutta pilkuilla varustettuna, tämä jälkimmäinen muoto on se, mikä meillä on tähtäimessä. Eli me haluttaisiin tuonne vasemmalle puolelle M-pilkku ja Q-pilkku. Eli lähdetään siitä liikkeelle. Me halutaan M-pilkku ja Q-pilkku vasemmalle puolelle. No, mä lisään sinne jotain muuta, jotta me pystytään käyttämään näitä lausekkeita. Eli täällä me nähdään, että n-pilkun kaverina tässä yhdessä lausekkeessa on n, joten lisätään tänne n-kaveriksi. Ja q-pilkun kaverina täällä oletuksesta seuraavassa lausekkeessa on p, joten mä lisään tänne vielä p. Jotta me päästään käyttämään noita oletuksia, niin pitää saada jotain vähän samanmuotoista aikaiseksi. Okei. Nämä on nyt luonnollisia lukuja. Käytetään luonnollisten lukujen assosiatiivisuutta ja kommutatiivisuutta. Eli järjestetään nämä niin, että me tosiaan päästään käyttämään noita oletuksia. Laitetaan m pilkku plus n ja sitten p plus q pilkku. Eli m pilkku plus n, se on tuolla. Käytetään tuohon tuota oletusta. Ja sitten toinen väri. P plus Q pilkku, niin tuohon lausekkeeseen tullaan käyttämään tuota toista oletusta. Eli käytetään noita molempia. Meillä tulee M plus N pilkku ja sitten P pilkku plus Q. Väritän nämäkin kohdat vielä, niin näkee, mihin niitä yhtä suuruuksia käytettiin. Okei. No nyt meillä on vielä tuo kolmas oletus, jota me ei ole käytetty mihinkään, eli tämä lauseke täällä. Mutta tässä lausekkeessa vasemmalla puolella esiintyy m plus q, ja nyt meillä on sekä m että q, joten järjestetään ne vaan vierekkäin, ja käyttämällä taas luonnollisten lukujen ominaisuuksia. Hänet tulee p pilkku ja n pilkku jää ylitte vähän niin kuin. Eli nyt käytetään sitten tätä tähän. Eli luonnollisesti meillä tulee epäyhtälömerkki näin päin, koska nämä on luonnollisia lukuja. Se varmasti kasvaa se lauseke, kun sä korvaat suuremmalla luonnollisella luvulla tuon sinisen osan. Eli meillä tulee p plus n plus p pilkku plus n pilkku. Noin. Eli tuohon kohtaan käytettiin sitä. Okei, nyt on käytetty kaikkia oletuksia, joten toivotaan, että tämä ratkeaa tällä. Me haluttiin osoittaa, että m pilkku plus q pilkku pienempää tai yhtä kuin p pilkku plus n pilkku. Se oli se väite. Ja nyt me huomataan, että tehdään vielä yksi alleviivaus. Eli tuossa on sama lauseke kuin tuossa. Ja nämä on nyt luonnollisia lukuja. Me tiedetään, että luonnollisille luvuille on kaikki luonnollisten lukujen ominaisuudet. Yksi niistä ominaisuuksista, mitä me ollaan jo käytetty tähän mennessä aiemminkin jossakin, oli tämä supistussääntö. Eli tietysti tuo epäyhtälömerkkikin tuossa säilyy, jos me yksi kerrallaan käytetään sitä injektiivisyysaksioomaa luonnollisille luvuille p plus n kertaa, eli päästään peruuttamaan ykkönen kerrallaan taaksepäin, kunnes se p plus n on sieltä kokonaan hävinnyt. Eli injektiivisyysaksiooma avulla tästä jää vaan m pilkku plus q pilkku pienempää tai yhtä kuin p pilkku plus n pilkku. Ja tämä on nyt sitten, jos katsotaan tätä, niin voidaan kirjoittaa vielä epäyhtälön merkin avulla. Eli tuossa on siis eka plus neljäs, eli meillä tulee eka. Katsotaan, että mä saan nämä oikein päin. Neljäs on tuo q pilkku, kolmas p pilkku ja toinen on tuo n pilkku. Eli epäyhtälömerkki tuli täsmälleen samoin päin, vaikka me vaihdettiin sitä edustajaa tuolta laatikosta tai tuolta hakasulkuluokasta. Okei, siinä on siis osoitettu, että tämä relaatio on hyvin määritelty relaatio, eli se lopputulos ei riipu edustajista. Tämä oli varmasti kaikkein pisin näistä kohdista, mutta meillä on tosiaan vielä aika monta tässä tulossa. Okei, sitten. Nyt lähdetään osoittamaan ensin, että se on osittainen järjestys, eli seuraavana halutaan osoittaa se refleksiivisyys. Eli me haluttaisiin osoittaa, että mikä tahansa alkio on pienempää tai yhtä kuin se itse, eli on relaatiossa itsensä kanssa. Ja nyt kun käytetään uutta relaatiomääritelmää tuosta sivun ylälaidasta, niin sehän oli, että eka plus neljäs pienempää tai yhtä kuin kolmas plus toinen. Ja tuo on varmasti totta luonnollisille luvuille. Eli täällä meillä on taas, mä nyt taas merkkaan tähän, tuo on se epäyhtälömerkki, missä täällä nyt meillä on se zetan epäyhtälömerkki. Zetassa, varmaan pitäisi lukea zetassa. Eli koska se tuo järjestysrelaatio on täydellinen järjestys ja se on refleksiivinen, niin tämä pätee. Ja siitä seuraa, että myöskin tämä uusi relaatio on refleksiivinen. Okei, sitten antisymmetrisyys. Eli oletetaan, että meillä on kokonaisluku pienempää tai yhtä kuin joku toinen kokonaisluku. Ja toisinpäin. Se toinen on pienempää tai yhtä kuin se ensimmäinen. Ja nyt käytetään taas tuota relaation tuoretta määritelmää ja toivotaan, että siitä on positiivisia seurauksia. Eli ensinnäkin tuosta ekasta seuraa, että m plus q pienempää tai yhtä kuin p plus n. Ja siitä toisesta seuraa, että eka plus vika pienempää tai yhtä kuin kolmas plus toinen. Ja nyt taas nämä kaksi epäyhtälömerkkiä on niitä luonnollisten lukujen järjestysmerkkejä, joten koska se luonnollisten lukujen järjestys on antisymmetrinen, niin tuosta nyt sitten seuraa, että nämä on varmastikin samat alkiot. Tämä m plus q on yhtä kuin p plus n. Okei, miten me päästään tästä eteenpäin? Tämä ei nyt ei ihan suoraan tullutkaan, ei päästy ihan loppuun vielä, mutta lähdetään kirjoittamaan nyt tämän avulla, mitä tämä tarkoittaa sille meidän relaatiolle. Eli nyt taas muistilapulta se relaation määritelmä. Se oli eka plus neljäs, eli m ja n relaatiossa, kolmas toinen, eli p kuun kanssa. No siitähän me saadaan sitten ne samaksi, eli käytetään taas sitä lemmaa 1.11. Ensin tuo nuoli ja sitten lemma 1.11. Siitä seuraa, että mn-luokka on yhtä kuin p ja q luokka, koska ne on relaatiossa keskenään. No se osoitti sen antisymmetrisyyden, eli jos meillä on epäyhtälömerkit molemmin päin, niin niiden on pakko olla sama kokonaisluku noiden MN ja PQ. Yes. Transitiivisuus. Otetaan tämä sitten. Eli nyt me tarvitaan kolme alkiota. Meillä on vaikka MN pienempää tai yhtä kuin PQ. Ja PQ pienempää tai yhtä kuin joku kolmas, onko se vaikka RS. Ja sitten lähdetään taas käyttämään noita ominaisuuksia. Tämä menee jo vanhasta tottumuksesta. M plus Q pienempää tai yhtä kuin P plus N. Ja K plus neljäs pienempää yhtä kuin kolmas plus toinen. Sivut jotenkin epäjärjestyksessä. No nyt löytyy oikea sivu. Okei. No nyt me haluttaisiin osoittaa, että MN pienempää tai yhtä kuin RS, joten me haluttaisiin vasemmalle puolelle M ja S ja oikealle puolelle N ja R. Joten plussataan nämä kaksi epäyhtälöä tästä puolittain yhteen. Nämä on kaikki luonnollisia lukuja, eli ne on suurempaa tai yhtä kuin nolla, joten varmasti tuo epäyhtälön suunta säilyy tuossa. Eli puolittain yhteen me saadaan M plus Q plus P plus S pienempää tai yhtä kuin P plus N plus R plus Q. Just. Sitten vaan järjestellään. Me haluttiin siis vasemmalle puolelle M plus S. Valitettavasti sieltä jää vähän yli. P ja Q jäi sinne roikkumaan. Ja oikealle puolelle me haluttaisiin R ja N. Sieltä sulla plusmerkki välissä R ja N. Ja sitten sieltäkin jäi P ja Q ylitte. Mutta nyt siellä on onneksi ne samat ylimääräiset alkiot, eli me voidaan taas käyttää niitä luonnollisten lukujen supistussääntöjä, eli me voidaan poistaa ja tuo epäyhtälömerkki pysyy tuossa samoin päin, eli me saadaan, että M plus S pienempää tai yhtä kuin R plus N, ja nyt sitten lopulta käytetään taas sitä meidän relaation määritelmää, eli me saadaan, että eka ja neljäs pienempää tai yhtä kuin kolmas toinen. Ja toi oli just se, mikä piti saada aikaiseksi. Ja nyt taas, jos miettii näitä vaiheita tässä todistuksessa, niin tuolla kohtaa mä plussasin ne puolittain yhteen. Jos ei ole ihan varma, mitä pitäisi tehdä, että mulla on nyt näitä oletuksia tässä, miten mä yhdistelen näitä lausekkeita keskenään, niin sit voi taas tehdä niin, että jossain suttupaperilla katsoa, että mikä se väite oli, ja kirjoittaa sen väitteen, niin kuin aloittaa vähän niin kuin täältä päästä, että okei, tämä on se, mitä mä haluaisin todistaa näille luokille, kirjoitetaan se väite se määritelmän avulla, ja sitten sä näet jo, että okei, vasemmalle halutaan M ja S, oikealle halutaan R ja N, ja siitä pystyy päättelemään sitten, että mahdollisesti siitä olisi hyötyä, että plussataan ne yhteen, niin ne M ja S ja R ja N menee oikealle puolelle sitä lauseketta. Usein kannattaa lähestyä sieltä väärästäkin suunnasta vähän se. No niin, nyt ollaan päästy siihen vaiheeseen, että tämä on refleksiivinen, antisymmetrinen ja transitiivinen. Ja osoitetaan sitten, eli toisin sanoen tämä on nyt osittainen järjestys. No sitten pitää saada se vertailullisuus, eli että se muuttuu täydelliseksi järjestykseksi. Tehdään tämä todistus loppuun ja pidetään sen jälkeen vasta paussini. Ei tule kesken kaiken. Eli vertailullisuus sanoo, että mille tahansa kahdelle luvulle täytyy päteä, että joko se eka on pienempää tai yhtä kuin se toka, tai se toka on pienempää tai yhtä kuin se eka. Eli otetaan kaksi lukua. Kokonaislukua. Ja jommankumman pitäisi olla pienempää tai yhtä kuin se toinen. Välttämättä. Se on se, mitä me yritetään osoittaa. Ja nyt voidaan taas käyttää niitä n-järjestyksen ominaisuuksia, eli se epäyhtälömerkki on täydellinen järjestys n:ssä, joten mille tahansa luonnollisille luvuille pätee, että jompikumpi pienempää tai yhtä kuin se toinen. Ja nyt tietysti, jos taas mietit, että mikä se on se lopputulos, mihin me halutaan päätyä, niin siellä esiintyy lausekkeet n plus q ja b plus n, joten käytetään sitä luonnollisten lukujen järjestyksen täydellisyyttä nyt tähän. Eli varmasti b plus n:lle, n plus q:lle ja b plus n:lle pätee, että jompikumpi on pienempää tai yhtä kuin se toinen. Koska on täydellinen järjestys n:ssä. No siinäpä se itse asiassa jo on se lopputulos, eli välttämättä tästä seuraa, että mitä tuo ensimmäinen tarkoitti nyt ilmastuna taas sen kokonaislukujen järjestyksen avulla, eli tuo ensimmäinen lauseke sanoo, että mn pienempää tai yhtä kuin pq, ja tuo toinen sanoo, että pq pienempää tai yhtä kuin mn. Eli välttämättä jompikumpi pienempi tai sama. Okei, nyt me tiedetään, että tuo järjestys on täydellinen järjestys. Ja viimeinen asia oli sitten, jos mennään katsoa sitä meidän väitettä. Eli me ollaan saatu todistettua tuohon pisteeseen asti ja nyt ollaan tuossa kohdassa lisäksi. Eli meidän pitää osoittaa vielä, että se on yhteensopiva n-järjestyksen kanssa. Laitetaan tähän vaikka näin, että yhteensopivuus n, no vaikka se, että n-järjestyksen kanssa. Otetaan kaksi luonnollista lukua. Ja lähdetään katsomaan. Lähdetään vaikka tästä puolesta liikkeelle. Eli oletetaan, että ne kuva-alkiot on järjestyksessä m-kuva pienempää tai yhtä kuin n-kuva. Ja nyt huomatkaa, että tämä symboli, tuo relaatio tuossa on nyt kokonaislukujen relaatio. Koska me ollaan siellä kuvajoukossa, me ollaan kuvattu m ja n, eli me ollaan siellä maalissa, eli zetassa. No, käytetään sitä iin määritelmää, eli mitä se kuvaus teki. Se kuvasi luonnollisen luvun m ekvivalenssiluokaksi m0 ja luonnollisen luvun n luokaksi n0. Ja nyt huomatkaa, että siihen tulee tietysti tuo ekvivalenssinuoli väli. Meidän ei onneksi tätä tarvitse todistaa kuin yhteen suuntaan, kun me saadaan ekvivalenssiluokat aina. Ekvivalenssinuolet tuohon väliin. Okei, käytetään sitten Zetan järjestyksen määritelmää. Se sanoo, että eka plus neljäs pienempää tai yhtä kuin kolmas plus toinen. Ja nyt me ollaan siirrytty luonnollisten lukujen järjestykseen. Ja sievennetään vaan tuota, tostahan tulee, että m pienempää tai yhtä kuin n. Ja se oli se, mitä me yritettiin todistaa. No siinä oli tosi monta kohtaa, mutta oikeastaan ainakin omasta mielestä tuntui, että ainoastaan se ensimmäinen oli vähän kinkkinen ja nuo muut tuli aika lailla, niin kuin havainnoidaan vaan koko aika, että hyödynnetään sitä. Koko aika siirrytään sen luonnollisten lukujen puolelle niiden määritelmien avulla ja sitten hyödynnetään niitä luonnollisten lukujen ominaisuuksia, luonnollisten lukujen järjestysrelaation ominaisuuksia ja sitten siirrytään määritelmien avulla takaisin Zetan puolelle. Se on usein se reitti, mitä tässä kuljetaan. Nyt on sopiva hetki tauolle. Pidetään tässä 5 minuuttia taukoa ja jatketaan 10 yli.